Itti fayyaa hospitaal naqam ta'eef ammoo miidhamama vaayirasii koronaatiin wallaanan gahan qabna jedhan. Biroon fayyaa Oromiyaa ammoo rakkoon tun jiraachuu isaa yaayyuu mirkaneesse. Bittaaf qarqaarsaan waan arganne fudhannee rakkoo isaan hiikuuf urfoo jirraa jedhan. Kamkaaniin ammoo biroon fayyaa Oromiyaa Adaamaaf magaalaan gugurdoo afuritti vaayirasii koronaa namirratti tufachuu fi urfoo jirraa jedhan. Naakoor Malkaan nu erge.
Waanan hojii koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqafamne sagaleen koos akka qilleensarra hin oolle jedhanii ogeessi fayyaa hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee gaafatan tokko akka jedhanitti vaayirasii COVID-19 jedhamee waamu ittisuudhaa fi hanqinni meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Torbanoota lamaan darban keessatti namootni muraasni vaayirasii kanaan shakkamanii gara hospitaala isaanii dhufuu fi bilisa ta'uuf dhabuu isaanii beekuudhaaf guyyoota muraasa eeguudhaaf akka dirqamanis kan isaan dubbatan bu'aan qorannoo isaanii Finfinneeti. Yeroo deebi'u bilisa ta'uu isaanii haa mirkaneessu malee meeshaaleen wal'aansa fayyaa hakimoonni ittiin fayyadaman kanneen akka maaskii fuulatti godhatan baqaqsanii ittiin yaalan uffannaaf kophee boottii jedhamuu fi hanqinni meeshaalee kanneen biroos jiraachuudha kan isaan dubbatan. Ogeessi fayyaa hospitaala Rifaraal Yuunivarsiitii Amboo keessa akka hojjetanii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kan biraan gama isaaniitiin hanqinni meeshaalee kanneen akka boodii baag, maaskii fuulaa N95 jedhamu, meeshaa aafroon jedhamuu fi kisaa faayijaa jatti godhamu aayil googils jedhamu, kophee akka boottii fi hanqinni gaawonii ogeessotni fayyaa uffatanii yaalan akka jiru kan isaan dubbatan. Meeshaalee caqasan keessaa hamma tokko Finfinneedhaa bittaadhaan argachuudhaaf yaalii gochuu isaaniitti kan isaan dubbatan. Hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalee hanqinni meeshaalee wal'aansaaf meeshaalee ittiin qulqullina eeggachuu danda'an hospitaalota caqafaman keessatti qofaa osoo hin taane hospitaalota kanneen biroo keessattis jiraachuudha kan isaan himan. Rakkoo kana furuudhaaf waan hojjetaa jirra jedhanis akkasitti dubbatu.
Meeshaaleen kun akka dhiyaatan dhiibbaa gochaa jira. Maaliif bittaa yaalaatiin gaggeeffamaa jira waan ta'eef dhiyeessii kana argachuudhaaf ministeerri fayyaa yaalii isaan gochaa jiranis immoo akka tokko gadi kennuun barbaachisaadha. Yaalii haa godhan malee garuu harka immoo ofiisaatiin qormaata guddaa ta'ee jira. Kana ta'uu isaatiin kabajamoo muummichi ministeera keenya biyya adda addaatiif waamicha dhiyeessuudhaan abbootii qabeenyaa adda addaatiif waamicha dhiyeessuu isaaniiti tokko tokko deemii kennaa jiraachuu isaanii gumaachaa jiraachuu isaanii meeshaan tokko tokko biyya keessa galaa jiraachuu isaanii yeroo ammaa maatii 1,500 bira qaqqabe qonna gadi buusnee jira. Meeshaalee qulqullinaaf barbaachisaniin kan wal qabatanii keessattuu kutaa yaalii keessatti bakka wanta bishaan jiraachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef saanitaayizarii kana fayyadamuun barbaachisaa waan ta'eef alkoolii litira 48 kan ta'u qonna gadi buusnee jira. Warshaalee biyya keessa jiranis litira 54 kan ta'u ajajnee jirra. Kana garuu yeroo ammaa dhiyeessuu waan dandeenyeef litira 25 qofa kan ta'u shinii dhiyeessinaa kan jiru waadaa galamee jira waan ta'eef kan deebi'a Finfinnee gumaacha inni nu kenne dhiyeessii tokko tokko amma lakkaa'amaa jira. Ministeerri fayyaatiif bittaa inni bitaa jiru isaa walitti dhoofnee ogeessa keenya cinaa dhaabbachuudhaaf tattaaffii nu gochaa jiru kanaa oole. Fakkeenya kaasuudhaaf akka naannoo Oromiyaatti 1,450,000 kan ta'u kaabineen nu murteessee bittaa biyya alaa geggeessaa jira. Ofii keenya jecha deebii isaa eegaa jirra. Haalli itti deebii kennamaa jiru yeroo tokko tokko turaa jira waan ta'eef isatu barbaachisaa jira kan jedhu. Dabalataan ogeessota olaanoo naannoo keenya keessaa bahanii addunyaarratti hojjechaa jiran waldaa hakimoota Oromiyaa addunyaarra jiran hooggansa isaanii dubbisuu dandeenyee jirra. GoFundMe kan jedhu maallaqa walitti funaanuu yeroo ammaa baay'ee deemanii jiru. Isaan bittaa biyya Chaayinaa geggeessaa jiraachuu isaaniitii fi kaargoodhaan yeroo gabaabaa keessatti dhiyeessii kana akka gumaachan eegaa jirra. Achuma immoo biyyuma Ameerikaa keessatti ogeessonni yaalii dhibee kana keessatti gahee guddaa qaban maanejimentii isaanii amansiisanii kan walitti qaban yeroo ammaa gara Jibuutii kan jedhu nutti himamee jira.
Naannoo Oromiyaatti buufataalee fayyaa 174, hospitaalota 106 fi buufataalee itti adda baasanii tursiisuu danda'an 147 qophaa'uu kan himan Dr. Mangistuun rakkoo bu'uura misoomaa akka bishaaniif ibsaa akka hin jiraanne akkasumas eegumsi gahaa akka jiraatu murteeffamee hojjetamaa jira jedhan. Hanga oduun kun qindaa'etti naannoo Oromiyaatti vaayirasiin koronaa namoota 3 irratti argamuu kan dubbatan hoogganaan kun giddugaleessotni 19 Adaamaa dabalatee magaalota giddugaleessaa 4 keessattis laabiraatooriin qorannoo vaayirasii koronaa geggeessu kun guyyoota muraasa keessatti hojiitti seenaa jechuun dubbatan.
Maashinoota kanaan wal qabatee namoonni dhuunfaan biyya alaatti kan fidanii jira. Qorannoo tokko tokko geggeessaa kan turan dhaqqannee dubbisnee maashinoota arshan tokko yeroo amma argannee jirra. Kanan biraa immoo gama mootummaatiin wiirtuu qorannoo qonnaa keessatti maashiniin kun turuu isaatis waan nutti himameef kaalibireeshin yookaan haala tajaajila kanaaf ooluu danda'u gara tokko sirreessuu barbaada isa erga sirraa'ee booda itti fayyadamuun ni danda'ama kan jedhu erga walii galee booda marsaa jalqabaa magaalaa Adaamaa irratti guyyaa jedhani tajaajila kan eegalta. Kan amma nu rakkisaa jiru hiikiileen qorannoo kana barbaachisu akkuma biyyaatittuu rakkoo guddaa inni jira. Aga tokko garuu shaakaluudhaafi jalqabatti aga tokkotti kana keessa galchuu kan danda'u kiitii san waadaa nu galamee jira waan ta'eef itti aansee kan magaala naqamtee magaalaa Jimmaa Arsoffaa Haromayaa irratti Haromayaa Yuunivarsiitii ashirii kanas garas fudhannee hojiin kun hojjetamuu ni danda'amaa kan jedhu saadaa irraa barachaa torban dhufu keessa immoo kan hojii keessani galchina.
Mee eeggannoo akkamiitu godhamaa jira? Namni tokko shakkamii jedhamee yeroo gara buufata fayyaatti adeemu yeroo tokko tokko immoo dhiibbaa xiyyaadha namoota sanarratti yookaan saayikoolojii yeroo irratti gaggeeffamu dhagahama isaan sanattisuuf ergaan darbaa jiru yoo jiraatu.
Dhimma kana wal qabate walumaa uummata keessa deemaa jiru aga tokko tasgabbaa'u qaba. Shakkamaa jechuun dhukkubsataa jechuun moti carraan dhibeen kun irratti argamu ni jira garuu amma qoratanii adda hin baaneetti dhukkubsataa deemnee haala sanii nama sana ofirraa qolachuun sirriin ta'u. Kan kan qabu eeggannoo gochuu qabu haaluma ogeessi fayyaa gorsaa jiru hojiirra wal fudhamanii geejjiba isaatiin walitti qabatu geejjiba adda addaatu barbaachisaa kan sadarkaa keenyatti kan walii galu. Maaliif haadholee ulfaa kan deddeebisuu fi daa'imman kichuu baattee kan dhufu ambulaansii tajaajila kanaaf hospitaaliin faalamuun ishiinaaf ambulaansii 23 kan ta'u sadarkaa keenyatti hojii kanaaf akka deeggarsa kennuun qoodamanii jiru. Gama godinatiinis godinoonni ambulaansota qaban aanaan sadii qabu jira taanan lamaan ta'anii tajaajiluma fayyaa yeroo bira kennamaniif oolchaa takka immoo gara godinatti dargee haalli geejjiba shakkamaatiifi dhukkubsataa beekannoo haala addaatiin qabatan. Ogeeyyiin fayyaa gadi bu'anii haala addaatiin nama kana geejjibaa kan jiran akka durii ambulaansiin qofa deemee kan fiduumuuti. Ambulaansiin ni deema konkolaataan biraa kan ogeessa ta'e wajjin hin deema. Poolisiin wajjin hin deema.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Naakuur Milkaa Amburraa.